Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar para pendengar sekalian? Seperti biasa masih lagi bersama saya Fazli Aziz untuk kita sambung motivasi pagi kita. Berbincang tentang kali ini kita nak sambung berbincang berkenaan dengan empathetic leadership ataupun kepemimpinan yang berempati. Pemimpin empati. Macam kalau saya suka untuk imbas supaya setiap episod tu dia bersambung, dia ada kesinambungan. Saya suka untuk ingatkan bahawa penting untuk tempat kerja menjadi tempat yang baik untuk mengurus emosi. Jadi salah satu cara untuk urus emosi ni adalah khususnya saya tekankan kepada leader mesti menjadi leader yang berempati. Okay, soalannya bagaimana untuk jadi leader yang berempati? Okay, ada beberapa skill yang perlu ada. Pertama, untuk menjadi leader yang berempati, yang memahami keadaan, memahami situasi, adalah pertama dia mesti mendengar dengan berkualiti. Mendengar berkualiti. Kenapa saya gunakan perkataan berkualiti? Sebab ada orang dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ada orang dengar dia hanya dia present dari sudut fisiologi, keberadaan secara fizikalnya ada, tapi hati emosinya tak ada. Kan? Sebab itu penting untuk dengar secara berkualiti, bukan sekadar dengar. Dia kadang-kadang kita dengar tapi kita tak faham. Tapi bila mendengar secara berkualiti ni adalah bermakna kita mendengar untuk memahami. Mendengar untuk memahami keadaan, mendengar untuk faham situasi, mendengar untuk jelas keadaan itu bagaimana, bukan mendengar untuk menghakimi. Dia bezalah, sebab kalau dengar untuk menghakimi ni kita akan fokus kepada apa salah dia, kan? Jadi apa saja perkataan yang keluar, apa saja yang disebut, kita menganggap benda tu remeh. Tapi bila kita dengar secara berkualiti, kita cuba menghadirkan emosi, cuba untuk memahami keadaan, maknanya kita cuba untuk dengar dan faham. Jadi apa tanda-tanda yang kita dah faham? Kadang-kadang bila sesuatu perkongsian ataupun luahan yang diberikan oleh staff ataupun sesiapa sahaja di kalangan kita ini, skill ini bukan saja untuk bos dengan staff saja, tak juga. Kadang-kadang suami isteri pun perlukan skill ini, skill mendengar dengan baik ini. Okey. Pertama adalah bila tanda-tanda kita faham ni, pertama adalah kita boleh menyebut balik dalam bahasa kita tentang apa yang diluahkan. Kalau dalam bahasa kaunseling disebut sebagai skill kaunseling lah, parafrasa, prephrase, kan. Jadi dia cerita tentang, katakan saya itulah mak saya sakit apa semua, kan. Jadi dia pun cerita, oh, sakit ni menyebabkan, dah lama sakit, jadi sebab mak sakit ni lah, jadi memang kamu tak boleh nak fokus kerja apa semua, kan. Okay. Jadi dia rephrase keadaan situasi itu. Jadi bagusnya rephrase ini adalah, pertama kita akan tahu sama ada pemahaman kita ni betul atau salah. Sebab apa? Respon daripada orang yang luar. Bila kita rephrase, kalau salah pemahaman kita, mesti dia akan kata, taklah, bukan macam tu Cik Fazli, contoh, kan. Jadi sebab itu bila kita rephrase ni, pertama dia akan, kita dapat semak pemahaman kita ni betul atau salah. Okay. Yang kedua, membuktikan kepada orang yang meluah ni bahawa kita sedang mendengar dengan baik. Sebab tu kita cuba memahami, ada effort untuk memahami, kan. Sebab itu bila kita rephrase, jadi dia akan tahu, oh okay, Cik Fazli faham dah kot, sebab dia sebut tu dan betul pula, kena pula dengan kita. Jadi maka dia akan bertambah yakin bahawa kita mendengar dengan baik. Antara cara untuk menjadi pendengar yang baik ni juga, dia ada banyaklah, antaranya skill-skill yang perlu kita boleh gunakan adalah, pertama dari segi eye contact lah. Eye contact maknanya kita mendengar dan kita melihat dia, fokus pada dia. Selain daripada parafrasa, kita boleh juga guna skill-skill seperti dipanggil dorongan minima. Dorongan minima ni macam mana? Oh, okey, faham. Itu dorongan minima, kan. Bayangkan kalau kita duduk cakap dengan pasangan kita lah, contoh kan, kita berbual, dia diam, tak ada respon satu sepatah pun, suara tak bunyi, i-ak, semua tak ada. Kita pun pusing tengok, ya Allah, rupanya dah tertidur. Kan? Jadi bila dia ada contoh kan, oh okey, itulah Cik Fazli, saya rasa tak tahu nak buat macam mana. Oh iya ke? Okey. Bila dia respon macam tu, dia ada keinginan lagi untuk teruskan penceritaan ataupun luahan. Tanda kita mendengar. Saya sebenarnya bila saya share skill-skill ni, bukan bermakna saya nak minta tuan terpapa semua jadi kaunselor, tidak. Tetapi skill ini penting dalam membina hubungan, trust, kan. Pendengar yang baik ni boleh mencipta trust. Sebab tu saya selalu sebut, saya kata orang berhati-hati dengan meluah masalah ni. Kalau salah orang ni, bahaya. Kan? Sebab orang boleh jatuh cinta dengan mendengar masalah. Mendengar masalah boleh jatuh cinta. Meluah masalah boleh jatuh cinta. Jangan main. Kan? Sebab tu dia perlu ada kepakaran tertentu untuk sekat emosi tu lah kan. Ha, okay. Baik, berbalik pada cerita kita. Okay, apa lagi selain pada dorongan minima? Kita boleh tanya open-ended question. Kita boleh tanya soalan-soalan terbuka. Jadi sebagai leader sebenarnya, penting untuk pertama kita dengar. Dengar dulu, kemudian kita halakan luahan perbualan itu kepada solusi. Mencari solusi. Okay. So, apa cadangan awak untuk nak apa ni, selesaikan masalah ni, kekangan cabaran awak ni? Sebab pada masa yang sama, awak memang kena jaga mak. Tapi pada masa yang sama juga, awak ada tugasan kerja yang perlu diselesaikan di pejabat ni. Macam mana awak nak buat? Nampak tak? Maknanya, walaupun bos mendengar, tetapi pada masa yang sama, walaupun kita cuba memahami keadaan, kita cuba menarik perbualan luahan itu tadi kepada solusinya. Ini penting. Kan? Supaya kita memahami, kita cuba memahami, tapi pada masa yang sama, kita juga cuba untuk menyelesaikan. Dan di bahagian kita, part kita, on our side, apa yang sebagai bos, sebagai leader, apa yang boleh kita bantu untuk meringankan dia, pada masa yang sama, dia juga boleh menjalankan tugas dengan baik. Okey, baik, itu yang pertama, maknanya mendengar dengan baik. Okey, yang kedua, bila disebut mendengar dengan baik, yang kedua adalah dia tidak menyampuk, don't interrupt. Kadang-kadang kita ni suka untuk menghakimi, ha, macam saya sebut tadi lah, menghakimi. Kadang-kadang kita terlintas, betul ke tidak dia ni? Kan, bila dia duduk cerita tu, yo je ni bohong. Kan, kita terlalu cepat membuat apa orang kata apa, judgmental. So dalam bahasa yang mudah, jangan ganggu. Kadang-kadang berikan masa untuk dia meluah. Sebab kita kena ingat macam ni, balon ni bila dah terlalu besar, balon tersebut anginnya banyak, dia nak kena luah. Bila kena luah, jangan sekat angin tu diluah, dikeluarkan. Sehingga dia kata dia tenang, dia sikit, okey. Sebab tu dalam sesi kaunseling terpulang sekalian, kalau klien menangis, kita tak boleh kata, jangan menangis, yalah, benda tu kecil je. Tak boleh. Kan? Bahkan kita biarkan dia menangis. Sebab itu menangis ni pun, tuan terpulang sekalian, adalah satu mekanisme mengurus emosi yang Allah ciptakan untuk kita. Sebab tu saya kata, kalau menangis, lepas menangis apa rasa? Lega kan? Sebab tu jangan malu untuk menangis. Menangis bukan tanda kelemahan. Tetapi pada saya, kalau lelaki lah contohnya, khususnya orang lelaki lah biasa kan, orang lelaki ni kata takut nak menangis. Saya kata orang lelaki menangis juga bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan yang dia sedar tentang apa emosi dia rasa, dan dia berada dalam emosinya, dan dia cuba mengawal emosinya. Maknanya dia mengurus, mengawal dan menguasai emosinya. Sebab itu pada saya, ianya adalah sesuatu yang sangat sangat penting. Kan? Sangat penting sebagai seorang manusia, mengekspresi emosi itu adalah satu fitrah semula jadi. Cuma kita kena kawal supaya ianya tidak luar batasan, dan kita menguasai bukan dikuasai. Belajar sesuatu daripada saya, Fazil Aziz? Alhamdulillah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.